саналады. Айтайын оның жобасын, мәдениетті түрде айтсақ сен қазанбассың. Мен шебер болсам сен тілі шықпаған баласың. Қолыңнан келмейтін затты форумға неге жазасың? Макс айтқан сенсің бе, жаман әкенің баласы. Монитордың алдында өзінше батыр боласың. Форумда жазғаныңды бетке айтуға қорқасың. Тізерлеп тұрып менен әлі кешірім сорасың. Арқа сүйейтін ағаларыңды бауырым ұмыт. Шыңғыс бауырым айтқандай түкірме жұт. Әкеңнің түрі анау, достарың болса шайтан. Бері қара мені тыңда, қазан басаған айтам. Қазақ рэптің дамуына тимеді сенің пайдаң. Саусағыңды сындырып ауызыңды айырам. Мені іздеген болсаң табасың осы сайттан. Айтпақшы әкең кім екенін маған максимум айтқан. Саған арналады,
дұрыстап тұрып тыңда.
Саған арналады,
құйып ал миыңға. Аузындағы сөз сөзелері кермеді түсінсең. Боқтағанын еш пайда таппайсың егер біле білсең.
Саған арналады,
дұрыстап тұрып тыңда.
Саған арналады,
құйып ал миыңға. Аузындағы сөз сөзелері кермеді түсінсең. Боқтағанын еш пайда таппайсың егер біле білсең.
Боқ ауызды қолданба, сөйлесең дұрыс сөйле. Тоқтамай боқтай берсең жексұрын боласың. Елге айтатын сөзің саған балиғат жасқа толсаң дұрыс болады егер де сөзіңе абай болсаң. Ауырмай өлесің сен, себебі аңдамай сөйлесің. Менен болмаса басқадан бір күні бір таяқ жейсің. Сондықтан тіліңді қысқан, сақтықтан қорлық көрмейсің. Соңғы өнім емес шығар жырды саған арнаған. Форумда жазған сөзің әсер етпейді маған. Қуанамын қуанышпен әр таңымды қарсалам. Шүкіршілікпен жеттім күндеріме аңсаған. Бізді құрметтесең егер құрмет жолдаймын саған. Жігіттер де көбейді тілі ашу ойы жаман. Сөздің соңында айтарым бәріңе бірдей салам. Кім болсаң да бауырым әрқашан жүрші аман. Әрекетің мықты болса нәтижесі алладан. Саған арналады,
дұрыстап тұрып тыңда.
Саған арналады,
құйып ал миыңға. Аузындағы сөз сөзелері кермеді түсінсең. Боқтағанын еш пайда